PIG band 24.
Nu begin ik de Rosh Hashanah dienst. Eerste avond. Mincha, zoals Sedeh Chazanut aangeeft, is het Shabbat, dan Mizmor Shir Yom HaShabbat. En daarna Lam Nasir Hagidit La'asaf, de psalm. De laatste vers van de psalm zingt de Chazan. De refreinen, Tigle Shana, Bekilalotea, wordt door de Chazan herhaald. Ook het laatste vers, Gizku, wordt helemaal door de Chazan op het eind herhaald gezongen.
Achot Katana.
Thank you. gemeente.
Matai tengeli, bitechemi bor.
Zelfde dus. Dan volgde ik bij het dat ik oversla is Zemira
Shabbat Vergeetatig meer.
Dan één na laatste compleet.
Negeet benet op Linwe Ritsa Oh.
gaat in dezelfde wijze verder met de Kaddish.
Oh, yeah.
gemeente. Chazon.
Ik zal met hem,
והיו לכם לזיכרון לפני אלוקיכם. אני אמר אלוקיכם.
ונגיד גדול וקדוש דור חזון. ונלגילה מכל שירתה תפרצה ולחבתה דמירום בן הלמן ואימחו אמן. נעמידה היא סטילטה נענו נעמידה בניר שבת וייכלו מת מגין שיבן אין עומדת מתן קדיש תיקבל דור חזון תיקבל מוסי שלום ואימרו אמין דם הללויה הללויה בקושו המקרק כל הנשמה תעליליה הללויה. אני אלך חמנת את הקדיש ובידי רשים זה תינק
יגדל ויתקדש.
על הדריש תקו זו
שמיר רבה דרן הלמדי ברך ירנותיו מימליך מלכותיו מימח מורכנה מקרב בחייכם וביומיכם וחיים דבול בן ישראל בנחלה ובזמן קריב ואימרו אמין ישמיר ממברך לנלום לנלמי עמיה יתברך ויתסבך ויתפאר ויתרומם ויתנסיר.
דרך נשתיק
ישם הרבה אל המוסי שלום במרומם וברחמם ינסי שלום עלינו ואין על כל נמו ישראל ואימרו אמן.
פנה לחזון
ואימרו אמן ברכו את אדונם
חזם ברמם אמרך
לנולם וגיד נלינו לשביח
אם הקרקה כתוב התורה אין זכות אין מוב יחדל אוף תגידי רשים ויש פודח המנת
יחדל לראות כמחי ויישם בו נמצא ונד אל מציאותו
אין זכות
אל ברוך נדיג אל שצילתו אל לשלוש ישראל יקרים אינם יסודת אל ותורתו.
ונדר חזון הרעב
אל לשלוש ישראל יקרים יסוד תורת משה ומבואתו.
Ik doe nu de tweede avond, dat wil zeggen alleen die dingen die anders zijn dan de eerste avond. De Gizku is dus vervallen, die wordt op de tweede avond aan God Ketana niet gezegd. De Wajagilehu is dus hetzelfde, maar de kadisch gaat op die wijze verder, die zing ik nu. Naast hem staan en zet dan in. Elokai, al te dienen ik de mengelie. En het hele stuk wordt gelezen. Hij herhaalt, eerst de gemeente zingt het, waarna hij gezang herhaalt, de laatste vers. Begit tabi. De gezant herhaalt het. Van de volgende drie doet hij het halve refrein.
Asher l'glot ha-tamid. Asher l'glot ha-tamid. En nog eens Asher.
Mevlaat dat amid, met Hizku, via Mitzlwabim, het hele refrein, Malat Aboker Asher, Mevlaat dat amid. De laatste strofe, Beninga Badega.
Beninga Badega, jong.
Hij herhaalt de gazan helemaal op plechtige wijze.
Bene Abdi Ta Ayom Lemigdash Ha
Nishmat, enzovoort.